Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi e David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërinë takimin ton një vort me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herë do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku liturgjinë hynore të fjalës së Zotit të dielës së 20 gjatë vitit kishtar ciklit të dytë. Dëgjues të nderuar, çdo të diele, çdo mesh, momenti i liturgjisë e fjalës së Zotit është një tryezë në të cilin ushqehet feja jonë. Për jetën tonë është e domosdoshme të ushqyrit jo vetëm me bukë. Ja ushqimi i urtisë që na ofron leximi i parë i meshës së kësaj së diele që na propozon libri i fjalëve të urta. Ushqimi i një feje të hareshme, i një feje nga zluse, jo materialiste, të sugjeruar nga Shën Pali, apostull në leximin e dytë të kësaj së diele, marrë nga letra e tij drejtuar Efezianëve, e sidomos buka e gjallë zbritur nga qielli që është Jezu Krishti. Ungjilli së dieles nga kreu i gjashtë i Shën Gjonit na kujton se nëse nuk ushqehemi me Krishtin, fjalë e bukë, ne do të vdesim. Një thirrje speciale pra na thret të formojmë familjen e bijve të Zotit. Ejani, hani bukën time, pini vërën që unë kam përgatitur. Janë fjalë që do t'i dëgjojmë të cilat na japin domethënien e kremtimit të meshës së dielës. Dëgjues të nderuar, nuk shkojmë në mesh për të marrë pjesë në ndonjë spektakël fetar, por për të marrë pjesë në banketin e jetës. Nuk jemi spektator, por protagonist të një historie në të cilin Zoti i shpëton, Zoti i shëlbon të gjithë falas. Për një izraelit të përshpirtshëm, për një besimtar izraelit, urtia është dhuratë e Zotit bërë njeriut në mënyrë që ky të mund t'i njeh misteret e jetës. Për besimtarin e krishterë është pjesëmarrje reale në vetë jetën e Zotit. Pra, të jesh i krishterë, do më thënë të pranosh planin e jetës që ofron Zoti, një plan që është shumë i ndryshëm nga ato që na ofrohen nga bota me moda e kompromiset e veta të lehta. Të jesh i krishterë, do më thënë të nënshkruash aktin e beslidhjes me Zotin që çliron për çdo rubrije duke na çuar në shpëtim. Çdo mesh që ne kremtojmë është konfirmim e aktualizim i kësaj beslidhjeje. Nëse jemi të pranishëm në mesh, para alterit nuk është për të përmbushur në mënyrë pasive një detyrim, por për të thënë po, e gëzueshme përgjigjes së dashurisë që Zoti ka për ne, që Zoti na drejton. Ta konfirmojmë pra, ta pohojmë këtë beslidhje, duke i kërkuar falje Zotit nëse ndonjëherë kemi tradhtuar me mëkatet tona, me gabimet tona, me drejtimet tona, e përsëri ta ndjejmë përqafimin e përdëllimit e tij të pakufishëm. Në ungjillin e kësaj së diele pra, vijojmë me leximin e kreut të gjashtë, ungjillit të Shën Gjonit, e vijon fjalimi eukaristik i Jezusit si fill udhërrëfys i të gjitha teksteve liturgjike të kësaj së diele të 20 gjatë vitit kishtar ciklit të dytë. Këtë radhë figura mbizotruse e leximeve biblike është ajo e thirrjes në një banket të përgatitur e të stolisur nga urtia, personifikimi dashurisë dhe i inteligjencës së Zotit në bestidhën e vjetër. Në bestidhën e re është realitet subjektiv, historik, në personin e fjalës së mishruar, Jezu Krishtin, i cili na thret të ngrënim trupin e tij, ushqimi vërtet, të pim gjakun e tij, pije vërtet, për të pasur e fituar jetën e përjetshme. Fryt i këtij banketi është urtia e jetës sipas ligjit të Zotit, sipas shembullit të Krishtit, udha e vërteta dhe jeta. E tani, dëgjues të nderuar, ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë synore të kësaj së diele.
Lexim prej librit Fjalëve Turta. Urtia e ndërtoi shtëpinë e vet dhe i latoi shtat shtylla, i kushtoi flitë veta, e përzjeu verën dhe shtroi tryezën e vet. I dërgoi shërbëtorët e veta në qytez, në vendet e larta për të grishur. Kush është i papërvoj, let vite kun, e të pamendit i qoj fjalë. Ejani, hani bukën time, pini verën që kam përzier për ju. Lëreni marzin, e jetoni dhe ecni udhve të menquris. Fjala e Zotit.
Për herë do ta bekoj Zotin. Në gojën time gjithmonë është lavdi i tij. Shpirti im mburret në Zotin. Le të dëgjojnë të përvujtet e le të gëzohen. Nderojeni Zotin ju, shejtrit e tij. Su mungon gjë atyre që e druajnë. Pasaniket u varfruan dhe paten uri. Ata që kërkojnë Zotin do të kenë gjdo të mirë. Ejani, o bi, e me dëgjoni. Do t'ju amësoj frikën e Zotit. A i dëshëron jetën, o njeri. A dëshëron ditë të shumta për të gëzuar të mirat. Rrudhe gojën tënde prej së keqes, gojën tënde prej fjalëve gënjeshtare. Ik prej së keqes e bëj të mirën, kërkoje paqen e ndiqe atë. Për herë do të bekoj Zotin, hyjin tim.
Lexim prej letrës së shën Paulit apostull drejtuar Efezianëve. Vlezër, vreni me kujdes si jetoni, jo si njerëz të marrë, por si njerëz turt, të cilët din të shfrytëzojnë mirë kohën, sepse ditët janë të këqija. Prandaj, mos jeni të parsyeshëm, por dini ta kuptoni mirë vullnetin e Zotit. Mos u dehuni me verë, në cilën është shfrenia, por mbushuni me shpirtin shenjtë. Thoni së bashku psalme, himne e këngë të përshpirtshme. Këndoni e lavdroni Zotin në zemrat tuaja. Gjithmonë dhe për çdo gjë, falenderoni hyjin atë në emër të Zotërisë tonë, Jezu Krishtit. Fjala e Zotit.
Nga ungjilli i shejtë sipas Gjonit. Në atë kohë, Jezusi tha turmes, unë jam buka e gjallë që zbriti nga qeli. Nëse ndokush e ha këtë buk, do të jetoj pramshim. E buka që unë do të japë është korpi im për jetën e botës. Atëherë, judenjt filluan të grindeshin me shoqishojnë e thoshin, si mundet këtë na japë korpin e vetë për ushqim. Prandaj, Jezusi u tha, Për një mend po ju thëm, nëse nuk e hani korpin e birit e njeriut e nuk e pini gjakun e ti, nuk keni jetë në vetë vete. Kush ushqehet me korpin tim dhe pi gjakun tim, ka jetën e pasosur. Unë atë do të rinjallë në ditën e fundit, sepse korpi im është ushqim i vërtet, e gjaku im është pi e vërtet. Kush ushqehet me korpin tim, dhe ku shpi gjakun tim, a imbetet në mua dhe unë në të. Si kur se mua më dërgoj ati gjallë dhe unë jetoj për atin, po ashtu edhe ai që ha mua do të jetoj për mua. Kjo është buka që zbriti nga qeli, jo por si ajo që hëngren etrit e vdiqen. Kush ushqehet me këtë buk do të jetoj në amshim, fjala e Zotit. Dëgjues të nderuar, ja edhe për disa minuta së bashku për të medituar e reflektuar mbi leximet biblike të kësaj së diele, për të ndalur edhe disa minuta në kundrim të fjalës së Zotit. Tema kryesore, sikur vretim, është Eukaristia, buka e jetës. Jezusi në pjesën e Ungjillit deklaroi: Korpi im është ushqimi vërtet, e gjaku im është pije vërtet. Kjo tregon domosdoshmërinë absolute të ngrënjes e të pijes në banketin e tij, në sofrën e tij për të fituar jetën e vërtet, jetën e amshuar. Nëse pyet dikënd, kush do qoftë ai, a don të jetosh, sigurisht që do të përgjigjet po, dua. Madje të gjithë duan të jetojnë e të jetojnë mirë, e sa me gjatë jetë mundur, ma djetë jetojnë për gjithmonë. Asnjë njeriz dëshëron të vdesë. Nëse ndodh që dikush për një moment e në rrethanat e veçanta të jetë dëshpruar e kërkon të vdesë, kjo është vetëm momentalisht efekt i jetës e vështirë që ndonjëherë jetojmë. E prandaj ne kërkojmë një jetë ideale, pa probleme, pa smundje, pa vujtje. Por ku gjendet kjo jetë? Në leximin e parë nga libri i fjalëve të urta, hyi ofron jetën e vërtet, bashkimin e njerëzve me të në një ambient feste. Për të fituar këtë jetë, njeriu duhet të lërë më një anë naivitetin, të keqen, egoizmin. Lëreni marrëzinë e jetoni dhe ecni udhëve të mençurisë në porosit leximi i parë. Kjo mençuri, thot Shën Pali Apostu në leximin e dytë në letrën e tij drejtuar Efezianëve, qëndron në këtë, vreni me kujdes, pra, kujdesohuni se si jetoni, jo si njerëz të marrë, por si njerëz të mençur. Dini ta kuptoni mirë, cili është vullneti i Zotit, dhe mbushuni me shpirtin shejt, na porosit Shën Pali. E si arrihet kjo? Në Ungjillin e Shën Gjonit kemi një pjesë tjetër nga bisede e Jezusit mbi bukën e jetës. Jezusi pra rrëfeu që ai ofron këtë bukë të veçantë, bukën e jetës, e ofron bukën e trupit e ti për jetën e botës. E thot kështu, nëse ndokush e ha këtë bukë do t'jetoj për amshim. Pra, Jezusi na ofron jo vetëm jetën, por jetën e vërtet, jetën e pavdekshme. Këtë njeriu mund t'a fitoj duke ngrën trupin e ti, duke pir gjakun e Krishtit. Sepse, si që thot vetë Jezusi, korpi im është ushqimi vërtet, e gjaku im pije e vërtet. Këtu, Jezusi nuk thot, nuk tregon se si vërtetohet që kjo buk e kjo pije të realizohen e Eukaristi në korpin e gjakun e ti, por thot se kush do të jetë efekti i saj, cili është rezultati i ushqimit ton me bukën eukaristike, do thot me korpin, me gjakun e ti. Kush ushqehet me korpin tim dhe pi gjakun tim, ai mbetet në mua dhe unë në të, pohon Krishti. Kjo pra, është ajo çka Jezusi ka për zemër e në të cilën ngul këmbë, qëndrimi ynë me të e në të, qëndrimi banimi i ti në ne, në zemrën tonë, në jetën tonë. Kjo është një jetë e re, e qëndrushme, kjo është një bashkimi vërtet i plot me Jezusin. Është pra një jetë bashkimi intim me personin e Krishtit. Ai që me pranon mua në Eukaristi do të jetoj për mua. Kështu, objekti ushqimit që jep jetë vërtet është personi i gjallë i Krishtit. E kur dikush merr pjesë në gosti, kur dikush ushqehet në këtë banket, fiton jetën, këtë rast jetën hynore, jetën e atit qellor, sepse, si kur thot Jezusi, unë jetoj për atin, dhe ai që me pranon mua në Eukaristi do të jetoj për mua. Jeta pra që merr njeriu nga banketi i Krishtit është jeta shpirtërore. Për të shpjeguar këtë, Jezusi bën një dallim midis bukës pra manës që hani një dent në shkretëtir, në beslidh në vjetër, dhe bukës që jep vetaj, buka e beslidhe së re. Ushtimi i judenjve në të kaluaren jep të një jetë që mbaronte. Ata hanin, jetonin, po një ditë do të vnisnin. Ndërsa, ushtimi i Krishtit është ai që jep jetën për gjithmonë, jetën e pavdekshme, jetën e pashkatërushme. E nga kjo, është buka që zbriti nga qielli, çka do thotë se është vetë Jezusi i dërguari i Atit për shërbimin, për shpëtimin e njerëzimit, buka që mundson njerëzve të jetojnë përgjithmonë në Zotin. Ai vetë pra është buka e gjallë që zbret nga qielli, që njerëzit të jetojnë në të, në për të e me të. Dëgjues të nderuar, pra para fjalëve të Krishtit ne duhet të vërtet të tregohemi të kujdesshëm për të mos humbur kurrë këtë jetë e re, këtë mundësi për ta pasur jetën e re që Jezusi na ofron, na fal e vjon të na fal me vdekjen dhe ngjalljen e tij. Është jeta që na ofron Jezusi në kungimin e shejt, në Eukaristin shejte. Dhe nuk duhet të lëm pas dore kur rastin për të marrë Jezusin në meshin e shejt, sidomos në ditën e diel, në meshin e së dielës, në ditën e ngjalljes, në ditën e ngadhnimit e tij mbi vdekje e mbi urrejtje, në ditën e ngadhnimit të dashurisë së Zotit, që i jep shije, bukuri e domethënie jetës sonë.
Dëgjuat Radio Vatikanin.
Dëgjues të nderuar, para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin tonë të përditshëm radiofonik mund ta dëgjoni në faqet e internetit në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Qoftë lavduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Christus.